Доброго вечора, це новий епізод «Фронтової поплави». Незвичайно, це буде знову подкаст. Цього разу ми будемо говорити про дуже цікаву тему, а може і ні. Зараз будемо з цим розбиратись. Я ведучий цього подкасту Олег Новіков, і у мене сьогодні в гостях керівник департаменту стратегічних ініціатив Фонду «Порівняй живим», пан Анонім, і він же Іван. Привіт.
Нарешті пан Новіков вивчив мою посаду нову або не нову. Ну і добре, що хоч не Анатолій Муравейник.
І я хотів якраз пожартувати
наступним. Шалом шабат.
Власне, знаєш, типа є такі дуже довгі посади в офісі генпрокурора, які на три речення, типа. І в тебе ще дуже коротка посада.
Написано канцелярщина і
Да-да-да.
Все згідно відповідно.
І причому, да, типа написано прямо в назві, чим займається цей відділ, а це значить там багато може бути. Загалом ми хотіли поговорити про таку тему, яка зараз зачіпає в принципі, всіх українців. Власне, це обстріл цивільної, енергетичної та критичної інфраструктури російськими збройними силами, які служать Путіну, які є терористами, сподіваюсь. А, може, це доведеться вирізати, не знаю. Коротше, розберемось. Загалом ми розпочнемо з самого такого банального і простого питання. Власне, чи взагалі дозволено цими міжнародними конвенціями та там правилами або звичаями ведення війни обстрілу критичної, енергетичної та цивільної інфраструктури?
Ну, давай так. Я не спеціаліст з міжнародного гуманітарного права, але, наскільки мені відомо, то да, частково, принаймні частково це регламентується, здається, останньою Женевською конвенцією, та яка в якому там 49-му році була підписана, а точніше навіть не нею, а додатковими протоколами до неї першим. В якійсь там статті написано, що так, якщо... Коротше, там співвідношення типу користі для... Коротше, користі по війні. І оце співвідношення, воно, типу, але вирішується в кожному конкретному випадку. Коротше, вся ця муть якась. Але якщо цивільна інфраструктура застосовується військовими для військових потреб, для військових цілей, то так. Плюс транспортна інфраструктура, мережева, зв'язок. Якщо використовується військовими для військових цілей, то це фактично легітимна ціль, законна. Інша справа, що... А звідки? Хто знає, що ким використовується? Колись британці, це було там під час Другої світової війни, була популярна пісня «They think I'm me Bob», здається, називалась, в якій, коротше, співалась про дівчинку, яка робить якусь штуку, ця штука робить ще якусь штуку, ну, тобто продукт роботи дівчинки робить щось ще, і от потім оце щось ще, типу, є складовою частиною якоїсь штуки, яка, типу, виграє війну. Так от питання, а ця дівчинка – це законна ціль чи незаконна?
Тут, власне, да, ну, насправді дуже цікаве питання. Якщо так подумати, ну, в принципі, не що подумати, а припустити, то можна сказати, що майже все є легальною ціллю, тому що теоретично воно може використовуватись військовими. Через це страждає просто звичайне населення цивільне. І це ж не просто там, умовно кажучи, якийсь один населений пункт, з якого ти можеш вивезти людей і евакуювати їх в інший населений пункт, і там у них не буде цієї проблеми. А, на жаль, трапляється так, що всюди така проблема є. Десь вона взагалі там майже критична, я знаю, що там і в Києві, і навіть на Київщині є історії, де там по 70 годин не було світла, і це люди, які були в окупації, у них там не могло бути і по 30 днів світла, а от просто звичайні люди, які вже повернулись в Україну, наскільки це взагалі можна вважати от просто легальною ціллю, що ти знищуєш підстанції та, власне, теплоелектроцентралі?
Ну, давай так. Зараз, як там, територія комфорту 603 тисячі квадратних кілометрів. І територія небезпеки також 603 тисячі квадратних кілометрів. Наприклад, окупанти в Криму думали, що вони там собі сидять в безпеці. Ну, це не так. Окупанти на Луганщині і Донеччині, на тій території, яка окупована, скільки вже, майже 9 років, та? Скоро буде. Також зараз, коротше, трохи не цього. Тепер стосовно твого питання... А чорт його знає. Ще раз, я не спеціаліст з міжнародного гуманітарного права. І насправді це така мутна історія, яка реально розглядається фактично кожного разу десь там, типу, індивідуальні підходи. Хоча, в принципі, є ж Римський статут, є Міжнародний кримінальний суд, який, власне, і заснований на основі Римського статуту. І Україна навіть щось там підписала цей Римський статут, правда, не ратифікувала, наскільки я знаю. І оця вся штука, вона плюс оці ж гаазькі, женевські конвенції, вони регламентують, і, власне, от це ж є база так званого права війни або міжнародного гуманітарного права. Я не знаю, типу, я не можу дати правову оцінку.
Ні, ну, очевидно, так. Да.
Це тупо тришак з одного боку, а з іншого боку, будь-яка трушна війна, така як у нас трушна війна, вона абсолютно не рахується з цивільними жертвами. Якщо ми дивимось там на розріз, бляха, то який? Ну, давай з Першої світової війни, от типу...
Власне, так, да, я хотів тебе наступне питання запитати, чи взагалі такі історії були в інших конфліктах, щоб якось хоча б порівняти?
Коли, типу, не рахувались з цивільними жертвами?
Ну, не те, що цивільними жертвами, а от тупо там розбомбили дамбу, розбомбили там, не знаю, якусь електростанцію і банально оці от історії. Там водонапорні якісь башти і так далі.
Ну, до прикладу, в Сирії така історія була в 17-му році, здається, чи в якому. В Сирії там взагалі жаба щось зробила з гадюкою. От, і там купа різних сторін конфлікту від... Було. Фактично зараз вже сильно менше, але було багато. Ключовими з них були свого часу Ісламська держава, терористична організація, потім всякі чуваки курди. Я вже позабував навіть назву.
Ну, це там була Аль-Нусра, Аль-Каїда.
Так, це ці умовно помірковані ісламісти, потім...
Ну, сирійські повстанці, вони там теж мали якісь назви.
І, власне, урядові сили. І курди наступали на Ісламську державу, здається. Це б зараз, якби була карта Сирії, я б ткнув би саме в яку дамбу. Бо я вже тупо позабував назви. Ну, але історія була з там зруйнованою дамбою, наприклад. Що ще? А була історія, знаєш, яка називається прямо «Війна міст». Це Ірано-Іракська війна. Там було... Коротше, це війна, яка, по суті... тривала, скільки там, 8 років, з 80-го по 88-й, але активні якісь там бойові дії, переміщення механізованих колон і так далі, тривало перші 2 роки. Після того був якийсь стратегічний тупик, і просто чуваки, ну, щось робили, і в якийсь момент іракці такі: о, дивіться, у нас є, коротше, ракети радянські.
Ха якісь 100%, так? Да?
Ні, ну там піонер, скат, щось
ясно,
там таке.
Ясно, скат, тоді ще був.
А давайте ми нанесемо удари по великим, але тиловим містам в Ірані. Тегеран, Тібріз, Кум, що там ще? Ну, коротше, всякі такі, типу, вони чорт зна де від того...
Від лінії фронту, коротше,
дуже далеко. Дуже далеко, бо там, по суті, лінія фронту була кордоном Ірану і Іраку. Давайте, давайте. Ну і, коротше, вдарили по тому ж, наприклад, Тегерану там і Тібрізу. І іранці такі: ну окей, ладно, тут у вас Басра поряд з кордоном, а там ще от Багдад, Ірбіль, Кіркук, Мосул. Ну ми ж теж можемо. І, власне, там таких, здається, 5 епізодів було, коли іракці наносять удар по тиловим містам в Ірані, Іран в свою чергу наносить авіаційні ракети, або бомбою, скоріше, ракет у них, мабуть, і не було, а удари по іракським містам. І, власне, оця війна міст, вона призвела до того, що Іран почав після вже Ірано-Іракської війни свою ракетну програму, від якої... Є варік, що ми будемо трохи потерпати, та, якщо вже не потерпаємо,
да, ми,
трошечки.
Власне, ця історія стосується надання Росії балістичних ракет від Ірана, і, ну, принаймні, про це ЗМІ писали, що така історія.
Ну, от дивись, коли, якщо іранці дадуть руснявам балістичні ракети, то коли, якщо, знову ж таки, то це от для мене найяскравіший приклад того, як події, які відбуваються там, 10, 20, 30, 50 років тому впливають на наше сьогодення. І, ну, щоб вирішувати такі проблеми, або щоб їх передбачувати в майбутньому, треба реально знати те, що було колись.
Ну,
що лежить,
правда,
в підвалинах всі ці.
Власне, я думаю, якраз через це Сполучені Штати і хочуть нам надати патріоти, бо, як сказав і голова фонду «Опорний живим» Тарас Чмут, що ними хоча б можливо збивати балістичні ракети, тому що зараз ми, я так розумію, таких засобів не маємо, хоча, можливо, НАСАМСи можуть.
Ну, С-300, здається, можуть.
С-300, здається, можуть, так.
Ну, так, да, на якісь там кінцеві. Ну, але я, знову ж таки, не спеціаліст.
Окей, давай, знаєш, про що тоді ще поговоримо. От історія, що я так зрозумів, що Росія просто може це робити, і не зрозуміло взагалі, що далі буде. А чи можемо робити ми так, як держава, яка обороняється від Росії, обстрілюючи там окуповані території, і в тому числі, власне, території, яка контролює Росію?
як казав класик, якщо зможемо, то ну, насправді, я думаю, що ми все ж таки намагаємося.
Я, знаєш, я більше з того боку кажу, що якщо от ми обороняємося, нас підтримує західний світ, очевидно, що від нас такого точно не будуть чекати, щоб ми таке робили.
По-перше, не будуть чекати. По-друге, ми все-таки маємо геть іншу культуру, і ми більше схильні до гри по правилах. Це не означає, що ми дотримуємося правил міжнародного гуманітарного права на 100%. Ніхто, в принципі, ніколи його повністю не дотримується. Це прям факт. Американці в Іраку, там, коротше, хер знаде, хто знаде. Але ми ж все-таки намагаємося реально грати по правилах. З іншого боку, чи нищили ми якісь умовно цивільні об'єкти інфраструктури, щоб завдавати втрати русні? Да, таке було. Таке було під час Київської оборонної операції. Руйнували дамбу, щоб створити затоплення і
відрізати
русню.
Власне, це ж все одно була наша, по суті,
та,
дамба.
Так, так.
Окей. Тоді, знаєш, ще от така от більш історія. Ти навів приклад Ірано-Іракської війни. Чи були ще якісь такі історії, де от могли там, не знаю, ці от килимні бомбардування, вся така історія, яка просто от так само могла знищувати, ну, цивільні і всякі критичні об'єкти інфраструктури іншої держави, не згадуючи там, мовно кажучи, Другу світову, бо це було всі проти всіх, і як воно буде, так буде.
Дивись, ну, таких війн, по суті, не було. Після Другої світової війни була корейська, була ірано-іракська з таких великих. Було натівське бомбардування колишньої там Югославії, да, Сербії. Я би скоріше поговорив про руйнування міст як таких під нуль. Це приклад Алеппо в Сирії і Мосула в Іраку. Мосул – це 17-й рік чи 18-й, 17-й, здається. Він був під контролем Ісламської держави. Його штурмували дуже довго, ця операція тривала, там 6 чи 9 місяців. І, власне, ну, Мосул зруйнували фактично під нуль. При всьому, Ісламська держава завдала там величезних втрат при штурмі іракським військам. І там, насправді, знову ж таки, в Мосулі там прикольна історія з тим, що як недоліки техніки або її відсутність, забув слово. Бляха, я забув слово. Алло, точно, компенсується тактикою застосування або якимись вигадками. У чуваків з Ісламської держави ніколи не було ніякого ППО. Звідки воно по них взялось? ПЗРК, мабуть, якщо й були, то тільки якісь там трофейні.
І то, якщо вони не відстріляні, насправді.
Так, якщо не відстріляні і, ну, типу, там одиниці. Що вони вигадували в якості ППО? Які варіанти?
Не знаю, просто з калаша стріляли.
Ні.
Ні.
Це набагато хитріше. Вони палили шини.
Ага. Щоб не було видно таку ціль.
Так. А як заважали штурмовим групам пересуватись по вулицям? Розвішували постільну білизну. Коротше, ти такий, типу, полетів якимось дроном подивитись, що... А нічого не видно. Просто тупо.
Я так розумію, що вони просто натягували між будівлями, оскільки у них дуже вузькі вулиці, то воно просто не видно було, що там.
Так.
Це дуже хитро.
Ну, але фактично Алеппо зруйноване, східне чи західне, не пам'ятаю. І Мосул також зруйнований. Ну, от, власне, це такі плюс-мінус свіжі приклади того, як руйнуються міста.
Ну, так я зрозумів, що інші всі історії стосувалися більше Другої світової, там і дамби підривали.
О, ну так там війна була трушна, тоді взагалі ніхто ні з ким не церемонився. Там ж була...
Але, наскільки я зрозумів, тоді не діла оця от Женевська конвенція, вона ж була підписана, здається, після вже інші.
І до того були там Женевські конвенції, але вони стосувалися геть інших питань. І, власне, мабуть, оця Женевська конвенція 49-го року, остання, вона і була наслідком Другої світової.
Блін, я тепер не знаю, про що ще поговорити. А давай так, оці от історії були із Сирією, і, ну, я не знаю, там Сербія, Югославія колишня. І я знаю, що там був тривалий судовий процес, він досі навіть тривав. Там буквально, пам'ятаєш, не знаю, скільки це, 4 роки тому, коли там прям отой боснійський, здається, чи сербський, який прям, коротше, самогубство прям чинив на судовому процесі. Хотів запитати взагалі загалом, чи за оці от порушення цих от конвенцій когось судили в міжнародних конфліктах?
Судили не в міжнародних і не за руйнування критичної там цивільної інфраструктури. Судили за... Взагалі військові злочини, судили за якісь там злочини проти людства. Достатньо багатьох чуваків судили. Наскільки я знаю, Міжнародний кримінальний суд, здається, розглядав 8 різних справ по африканським конфліктам 90-х, 2000-х років. Були трибунали по Мілошевичу, ну, по Югославії. Були трибунали по чому? По С'єра-Леоне. І там в трибунал по С'єра-Леоне судив президента Ліберії Чарльза Тейлора, власне, за військові злочини. Ну, але вони не стосувались нашої проблематики нинішньої. Взагалі, це дуже сильна політика, дуже сильна.
Тоді, знаєш, чисто суб'єктивно, от твоя думка, наскільки взагалі можливо буде Росію притягнути до відповідальності саме за знищення цих от енергетичних об'єктів, по суті, оскільки це напряму впливає на цивільне населення, і якщо там не буде, там, не знаю, тиждень у тебе опалення, то ну, є шанс, що людина може загинути просто.
Тут, я думаю, що багато чого залежатиме від того, в якій точці ми, Україна, і весь світ, як такий, опиниться в момент підписання якоїсь мирної угоди, коли б і якою б вона не була. І оці дві ключові штуки, де буде Україна і де буде світ, ну, тобто світ, очевидно, змінюється, яким він буде на той момент, коли це буде, і якою буде Україна, от від цього багато чого залежить. Тому що це, знову ж таки, повернусь до того, що це політична воля, фактично, країн-переможців. Давай так. Одна справа, не знаю, судити Чарльза Тейлора або якогось Амара Аль-Башира, чувака з Судана, а інша справа, ну, все-таки притягнути до відповідальності велику економіку, як там не є велику економіку, ядерну країну бензоколонку. Ну, коротше, це
ну, типу, це складно. Був би насправді дуже був такий прецедент. Вагомий президент, да. Оскільки там я знаю, що навіть Сполучені Штати розглядають історію зі створенням якогось трибуналу, не знаю, в якому він форматі буде і кого хоча б туди будуть притягати, але це був би реальний прецедент. Дуже цікаво на це подивитись.
Ну, я повернусь до тези, яку я там говорив на якийсь з останніх поплав, до того, що мені здається, що західний світ в обличчі, перш за все, Британії і Штатів обрав стратегію контрольованого занепаду Росії, тобто її не будуть давати, не будуть тиснути настільки сильно, щоб зруйнувати її повністю, але її вже звели до стагнації, умовно, яка була в Радянському Союзі останні, там, скільки, 20 років його існування, якщо не, ну, да, десь 20. І я думаю, що ці процеси триватимуть, і, ну, ми побачимо якийсь колапс в якійсь перспективі середньостроковій, я б сказав.
А знаєш, хотілося ще б запитати, знаєш, ця історія з заявами наших посадовців, зокрема, це стосується і керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Богданова про те, що у Росії ну, залишилося не так багато ракет, і вони там не можуть їх виробляти. Чи взагалі в цю історію ну, треба вірити, і чи це так?
Ну, я не вірю в те, що у них немає змоги виробляти, да, це будуть низькоякісні вироби, вони будуть, вони, судячи з усього, навіть те, що вони рахують високоточною зброєю, вона не є такою, але чим далі їх будуть відрізати від різних ринків, від технологій, тим ця зброя буде менш точною, але те, що у них є спроможність, очевидь, робити ракети, ну це факт.
Я думаю, все.
Що по русні?
Ну, не можна ж.
Не можна? Ну, а, ладно.
Що по цивільній інфраструктурі?
Сподіваюся, що відповідь
буде
позитивна.
Не така, як завжди.
Та.
І для того, щоб більше розібратися в питаннях саме правової частини обстрілів по цивільній та енергетичній інфраструктурі, ми вирішили взяти коментар в експерта Центру громадянських свобод Володимира Яворського. Доброго дня.
Доброго дня.
Давайте розпочнемо з дуже простої, насправді, історії. Чи взагалі оці всякі Женевські міжнародні конвенції і так інше, які стосуються регулювання конфліктів, взагалі якось регулюють оцю от історію про обстріли енергетичної, цивільної інфраструктури? Чи це заборонено? Чи є якась відповідальність за це, наприклад?
Прямо питання атаки на енергетичний сектор, воно не врегульоване. Тобто ви ніде не знайдете посилання, що, наприклад, заборонено атакувати енергетичний сектор. Але є різні положення в міжнародному гуманітарному праві, міжнародному кримінальному праві і антитерористичної діяльності в міжнародному праві. Там є різні положення, які забороняють атакувати певні види цивільних об'єктів. І тому те, що зараз відбувається, воно, в принципі, в певних питаннях може кваліфікуватися як порушення цих норм, але є дуже багато нюансів, принцип, і це далеко не таке однозначне питання. Саме тому це не вперше використовується така тактика, і в принципі в за неї ще ні разу нікого не карали.
Власне, да, це мало бути моє наступне питання, чи взагалі в історії всіх конфліктів були аналогічні історії. Давайте тоді, можливо, поговоримо більше про те, чи взагалі реалістично зараз в 2022 році якось притягнути Російську Федерацію до відповідальності за це.
В принципі, реалістично, тому що є три злочини, за які, в принципі, можна притягувати вище керівництво. І в цьому є слугою декілька важливих моментів. По-перше, вони самі визнали, що вони це робили. Тобто, є декілька разів уже Путін і декілька разів інші високопоставлені люди в Російській Федерації прямо стверджували, що вони організовували ці атаки з метою погіршити життя цивільному населенню. Тому що тут дуже важливо, власне, не тільки хто дав прямий наказ, але як цей наказ виконано і справді, чи це спрямовано проти цивільного населення. Тому що, в принципі, енергетичні об'єкти, звичайно, пов'язані з військовими, і знайти ось цю лінію доволі складно. Але коли людина прямо каже, я атакую цивільні об'єкти, щоб людям жилось складніше, щоб вони там, наприклад, пішли з нами на переговори, тоді це вже зовсім інше питання. І тут і це реалістично, але це займе доволі довгий час.
А цим першочергово мають займатися українські органи правопорядку? Чи це вже має якісь там, не знаю, держава, умовно кажучи, в особі Мін'юста має подавати якийсь позов в кримінальний суд європейський? Чи як це взагалі має відбуватися?
Первинну роботу має зробити українська правоохоронна система. Зокрема, вона повинна чітко зафіксувати, якими ракетами, коли, які обсяги руйнувань були, куди потрапляли, куди стріляли, і всі інші характеристики цих обстрілів. Тому що на сьогоднішній день дуже багато інформації є засекречена, і доступ має тільки українські правоохоронці. А далі питання буде за Міжнародним кримінальним судом, в першу чергу, і, можливо, за наступним судом, Міжнародним гібридним судом, який зараз Україна вимагає створити, який пов'язаний з агресією і вчиненням певних таких суттєвих міжнародних злочинів. Зокрема, в даному випадку буде йти мова про обстріли незахищених міст. Потім другий великий злочин – це використання зброї, невисокоточної зброї, тому що в половині випадків вони використовували ракети, які не можна використовувати по містах взагалі, тобто це заборонено, і це є таке ж саме злочин. Ну і плюс додатково там ще є шкода навколишньому середовищі, тобто це є окремий злочин, який зараз так само має розглядатись ось цими судами.
І тоді ви сказали оце, що Україна хоче створити якийсь гібридний міжнародний суд. Це йдеться саме про цей от так званий трибунал, чи це ця історія, чи це щось окреме буде?
Так, це от те, що називається трибунал, який буде створений в першу чергу по злочину, по агресії. Зараз на сьогоднішній день розглядається багато інструментів, але взагалі-то він мав би створити от з Європейським Союзом, очевидно, або якимось конгломератом великим держав під егідою Організації Об'єднаних Націй. В принципі, це реалістична картина, і це завдання, напевно, на наступний рік-два Україна має все-таки дотиснути міжнародну спільноту і це створити, тому що справді є великий ризик, якщо це не буде створено, що ці люди, які творять ці злочини, вони можуть все-таки залишитись безкарними.
Давайте тоді ще, може, поговоримо про те, чи в історії міжнародних конфліктів, там, міждержавних, чи взагалі були такі от удари, ракетні обстріли по саме цивільній, енергетичній та критичній інфраструктурі.
Так, це не вперше. Відомо, що не менше 5 таких масових обстрілів. Це війна в Югославії, це війна в Іраку, це війна в Сирії, так само у В'єтнамі це використовувалась тактика, і ще в низці війн в Африці це так само використовується. Тобто, в принципі, це є поширений інструмент. Єдине, що, можливо, він не такий масований, щоб обстрілювалась в цілому вся країна, бо обстрілюється зазвичай якесь одне місто або місто, пов'язане з якоюсь військовою базою, а щоб отак от в такому масштабі великому, то, напевно, в такому випадку це буде вперше.
Тоді будемо сподіватися, що вдасться притягнути Російську Федерацію до відповідальності хоча б з якимось функціоналом, не знаю, міжнародного трибуналу або кримінального суду.
Так, це тільки так і можливо, тому що від українського правосуддя вони мають імунітет, і цей імунітет можна подолати тільки міжнародним правосуддям. І тут важливо все-таки дотиснути міжнародну спільноту.
Друзі, дякую всім, що слухали. Якщо вам сподобалося, ну, власне, це вже другий епізод, який саме виходить у форматі подкасту, то, знову-таки, пишіть пишіть в коментарях, ставте лайки, поширюйте наш контент. Ставайте спонсорами, оскільки вони мають привілей ставити питання прямо в чаті, і вони підсвічуються окремим кольором, тому ми ставимо їхні питання в основному, але іноді і звичайних слухачів. Також вони мають дочасний доступ до наших матеріалів, особливо, коли виходять отакі от відео або подкасти. Дякую всім, бережіть себе. І на сам кінець хочу сказати, що цей подкаст був створений у співпраці з програмою Democracy Frontline за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини і організаторами програми ГО Медіа Фронтлайн з Берліну та ГО Think Tank Ukraine з Харкова. Дякую.
Цьомкі-бомкі.
Добраніч.